Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim nga studio e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci, bashkë me producentin Mahir Elshani, ju përshëndesim dhe ju ftojmë që t'jeni me ne në 15 minutat vijues. Në këtë emision të fundjavës, ju ftojmë të ndiqni. Qeveria e Kosovës ka vendosur të rikthejt edhe njëherë opsionit për kyqe në rjetin rajonal të gazit natyror. Propozimi presidentit e Francës për themelimin e një organizate të re politike që i bën bashk shtetet që nuk janë antare të bashkimit evropian, po shihet me skepticizëm. 64.000 persona që kërkojnë punë janë mbi moshën 45 vjeçare në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe të tjera, juftojmë që në vazhdim të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës ka vendosur të rikthehet edhe një herë opsionit për kyqje në rjetin rajonal të gazit natyror. Opsioni gazit sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës është futur edhe në strategjinë 10 vjeçare të energjisë. Për sektorin e energjisë në SBA, qeveria ka filluar negociatat mes korporatës sfidave të mjeveqarit për programin kompakt i cili kalon shifrën e 200 milion dolarve. Për më shumë djekin me raportin e Luljeta Krasniqit.
Qeveria e Kosovës ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se mundësia për kyqe në rjetin rajonal të gazit natyror mbetet ende e hapur. Në një përgjigje me shkrim, zëdhënësi i qeverisë së Kosovës përparim kryeziu ka thënë se Ministria e Ekonomisë përmes strategjisë së energjisë 2022-2031, e cila është në proces të përfundimit, ka analizuar edhe opsionin e gazit. Aktualisht, sipas tij, në proces të zhvillimit janë dy studime të fizibilitetit: Gaz Sjellsi Maqedonia e Veriut Kosovë dhe masterplani i gazit natyror në Kosovë. Kryeziu shtoi se kryeministri i Kosovës Albin Kurti nga vizita e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka pasur takime edhe me përfaqësuesit e korporatës së sfidave të mijëvjeçarit. Nga ky takim, thot kryeziu, kanë filluar edhe negociatat për programin kompakt i cili kalon shifrën e 200 milion dollarëve. Ky edhe do të jetë projekti më i madh në Kosovë në dy dekadat e fundit dhe përfshin ndërtim të kapaciteteve akumuluese të energjisë, zhvillimit të shkatësive të fuqisë punëtore dhe rritjen e përfaqësimit të grave në sektorin e energjisë, thuhet në përgjigjen e zëdhënësit kryeziu. Kosova vitin e kaluar kishte ndërprerë këtë projekt të financuar nga korporata e sfidave të mijëvjeçarit të qeverisë së SBA-s. Kjo ndërprerje e projektit ishte bërë me arsyetimin se ka një kosto të lartë dhe se nuk ishte ekonomikisht i favorshëm. Refuzimi që qeveria i bëri këtij projekti ishte kundërshtuar nga partitë opozitare. Lora Qitaku, nën kryetare Partisë Demokratike të Kosovës, në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë, ka thënë se projekti gazsillësit do t'i sillte të Kosovës pavarësi më të madhe ekonomike. Sipas saj, ky nuk është thjesht një projekt ekonomik dhe energjetik, por ky është një projekt gjeopolitik.
Pra më e mirë dhe më e drejtë për drejt për t'ju kundërvën dominancës së gazit rus në Evropë, ka qenë ky projekt i cili, siç e pam, ka një mbështetje të gjerë në kontinentin tonë, por edhe ka edhe një mbështetje të fuqishme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra është gabim jo vetëm me pasoja ekonomike, por edhe me pasoja politike.
Ndërkohë, në kuadër të takimit të liderëve të konferencës së sigurisë së Muniut me temën bashkëpunimi transatlantik për sigurinë energjetike i mbajtur në Washington, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka theksuar rëndësinë e bashkëpunimit transatlantik në ballafaqim me krizën energjetike. Përballë zhvillimeve nga lufta në Ukrainë, presidentja Osmani thot se sfidë mbetet gjetja e ekuilibrit të duhur midis përgjigjeve afatshkurtra ndaj krizës energjetike, pa kompromentuar qëllimet dhe ambicjet e tranzicionit të energjisë dhe veprimit klimatik. Përderisa, si thot ajo, sigurohemi që tranzicioni të jetë i drejtë dhe i barabartë. Fadili Ismaili, ekspert i fushës së energjisë dhe ish ministri i zhvillimit ekonomik, thot për Radio Evropa e Lirë se qeveria është dashur të jetë duke punuar në asë si do të shfrytëzoj këtë mundësi të gazit.
Nëse mendon me zhvillu rjetin sekundar, atëhere është mirë që të mendoj të vije gazjel si deri me Kosovë.
Ndërkohë, Instituti për Politika Zhvillimore në një analist të publikuar në prill të këti viti, kyqe në linjat rajonale të funizimit me gaz natyror e konsideron një mundësi të rëndësishme në aspektin e rritjes së sigurisë energjetike dhe diversifikimit të burimeve të energjisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Propozimi i presidentit të Francës Emmanuel Macron për themelimin e një organizate të re politike që i bën bashk shtetet që nuk janë antare të Bashkimit Evropian, po shihet me shumë skepticizëm nga analistët ndërkombëtar. Ata thonë se Macron ka propozuar këtë nismë me qëllim të parandalimit të zgjerimit të mëtejshëm të Bashkimit Evropian. Shkëlqim Hysena i raporton në vazhdim.
Njohësit e politikave të Bashkimit Evropian thonë se propozimi i presidentit të Francës Emmanuel Macron për krijimin e një organizate të re politike, me qëllim të bashkimit të vendeve që ndajnë vlerat të BE-s, por që nuk janë pjesë e blokut, është një përpjekje e tij për të ndalur zjerimin e BE-s. Tobi Fogel, analist dhe ekspert për BE-n dhe Ballkanin Perëndimor me bazë në Bruksel, vlerëson se ideja e presidentit Macron nuk do të përkrahet nga shtetet e blokut, përveç që e cilëson propozim të zbehtë dhe me shumë paqartësi. Ai thotë se Macron përmes kësaj ideje shpërfaq kundërshtimet që kanë në raport me antarësimin e shteteve të reja në BE.
It's evident that enlargement is not going anywhere, certainly not for the Western Balkans.
Është qartë se zgjerimi i Bashkimit Evropian nuk po shkon askund, sigurisht jo për Ballkanin Perëndimor, dhe një nga arsyet për këtë është presidenti Emmanuel Macron. Ka qenë ai i cili ka bllokuar për shembull hapjen e negociatave të antarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë.
Franca kundërshtoi hapjen e negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut në vitin 2019. Macron tha atë botë se këto shtete duhej të bënin ende progres. E duke folur në Strasburg më 9 maj në ditën e Evropës, Macron, kur ju referua kërkesës së Ukrainës për antarësim të shpejt në BE, tha se mund të duhen dekada për të ndodhur diçka e tillë. Macron është shprehur kundër përshpejtimit të procedurës për Ukrainën, por edhe për shtetet e tjera, me arsyetimin se duhet të respektuar standardet. Nga ana tjetër, Bodo Weber, ekspert për Ballkanin dhe bashkëpunëtor i lartë i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin, e sheh idenë e prezantuar nga presidenti francez më shumë si një tendencë për të shuar procesin e zgjerimit. Weber thotë se është qartë se brenda shteteve të BE-s ka mos pajtime të mëdha sa i takon zgjerimit të mëtejm të bllokut.
I think what he proposes here is basically an alternative to enlargement, though he avoided naming it.
Mendoj se ajo çfarë Emmanuel Macron po propozon këtu parimisht një alternative procesit të zgjerimit të BE-s, edhe pse ai e ka shmangur